слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоритимемо про українські архіви. Можливо, дещо несподівана тема з одного боку, але з іншого боку питання того, що ховають українські архіви в останні, напевно, 10 років, а то 20 і всі 30, спочатку відновлення незалежності в 91-му році, для багатьох наших співгромадян стало дуже важливим через те, що можна знайти було інформацію, яка раніше приховувалася. Можна було знайти інформацію науковцям, так, які теж не завжди мали доступ до тієї чи іншої полиці в архіві. Звісно, що великою мірою тут йдеться про архіви таємних спецслужб, таємні архіви, так, архіви КГБ колишнього або НКВД, але це так само стосується і архівів інших. І, власне, що в цих архівах є цікавого? Які у нас є унікальні документи? І чи є вони в українських архівах? Чи оцифровується все, що є в українських архівах? Хто за цим стежить? Хто цю всю роботу робить? Ми і довідаємося в цьому ефірі. Гостем нашої програми є Анатолій Хромов. Він голова Державної архівної служби України, кандидат історичних наук. Пане Анатолію, вітаю.
Добрий вечір.
Отже, Державна архівна служба України, як таке явище, як інституція, це доволі молоде утворення. Вам років 10, якщо я не помиляюся.
Як службі з часів перетворення державного комітету, саме на з архівного комітету на службу, на Державну архівну службу, не так багато, але разом з тим витоки архівної справи в Україні, я думаю, варто принаймні інституційно починати з часів Української революції 1917-1921 років, коли в часи і Української Народної Республіки, і в українській державі гетьмана Скоропадського існували відповідні архівні відділи, архівно-бібліотечні відділи, які, власне кажучи, і започаткували, скажімо так, службу архівну української держави.
Тобто ми можемо говорити про столітній ювілей?
Ну, наскільки я пам'ятаю, якраз в минулих роках.
18-19 рік, так.
Так, відзначалися сторіччя.
Державна архівна служба України, що це зараз? Це всі архіви, які є на території України, чи це частина архівів?
Ну, насправді, це архівна галузь в Україні – це достатньо велика сила, як і в плані інституційному, так і в плані кадровому, в плані людському. Тобто ми можемо говорити про близько 4000 людей, які працюють архівістами в різних архівних установах. Державна архівна служба, принаймні, реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства і страхового фонду щодо цих архівних установ. Тобто затверджують певну нормативну діяльність, методологічне, інше забезпечення, контроль за архівною справою. І разом з тим безпосередньо в підпорядкуванні Державної архівної служби знаходяться центральні державні архіви, яких 9, 7 в Києві знаходяться, і один у Львові, і один у Харкові. Крім того, існують у нас ще великі архіви, це регіональні державні архіви областей, які наразі є структурними підрозділами обласних державних адміністрацій. Але в плані архівної справи вони підпорядковуються Державній архівній службі. Крім того, існує мережа галузевих державних архівів. Це спеціальні архівні установи, які утворилися при окремих відомствах, міністерствах, службах і мають свою специфіку. Зокрема, тут ви дотично вже говорили про архіви КГБ, архіви радянських спецслужб, які, наприклад, зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України або в Галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки України. Так само є при Міноборони, при Нацполіції. Нещодавно був створений Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, який має перебрати в себе всі документи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму. Ну і величезна мережа локальних регіональних архівів – це районні архівні відділи районних адміністрацій, архівні відділи чи інші комунальні установи архівні при міських радах. Ну, тобто, достатньо розголошена система, мало керована наразі, і це одна із, скажімо, актуальних проблем і завдань щодо реформування архівної галузі для побудови якоїсь керованої галузевої вертикалі.
От, власне, зараз наші слухачі можуть подумати, от про архіви, розмова, там щось по підвалах, щось там в ящиках, в коробках, складене пилюкою припадає. Взагалі, яка із цього користь не науковцям, або ну, тим, хто там спеціально щось шукає. Можливо, я дещо упереджено і некоректно зараз висловлю, але вочевидь, щодо архівів як явища певного, як якоїсь спадщини, в тому числі там історичного чи історико-культурної, можливо, у нас дещо таке упереджене і зверхнє ставлення. І от давайте зараз от продовжимо розмову тим, чому це цікаво і чому це важливо. Чому важливо, щоб архіви функціонували правильно, точно, конструктивно, не лише для науки, а зараз для наших слухачів, які можуть мати будь-який фах, робити, займатися в житті там будь-якою справою, не обов'язково дотичною до архівів. Чим це і чому це важливо?
Ви знаєте, загалом, мені здається, люди не дуже переймаються долею архівів, аж допоки це не стосується їх персонально або їх родичів. І як свідчить статистика, як свідчить наш аналіз звернень до архівів, то переважна більшість якраз це не є люди, історики або інші дослідники, які фахово працюють в архівах, в читальних залах. Абсолютна більшість звернень – це так звані звернення соціально-правового характеру. Тобто, коли людям потрібно поновити відомості про свій трудовий стаж, чи знайти документальне підтвердження рішення якогось там виконкому на виділення земельної ділянки, гаража, чи там підзабудову, чи рішення, чи підтвердити нагородження, банально, але повторюсь, підтвердити родинні зв'язки у випадку втрати документів, які у них були, і багато-багато іншого, то тоді всі звертаються до архівів і дуже дивуються, а чому ж це не зберіглось. І насправді це таке, можливо, якесь споживацьке чи утилітарне ставлення до архівів, характерне для нашого ж суспільства, на жаль. І ми мало задумуємось загалом про архіви, аж допоки це не торкнеться персонально нас. І я вважаю, як голова Державної архівної служби, що ми, архівісти і наші постійні користувачі, маємо постійно говорити про архіви, розказувати, чим це важливо, чим ми займаємось, що у нас є, зацікавити для того, щоб загалом і суспільство, і найвище керівництво нашої країни розуміло ті проблеми, які десятиліттями існують, на жаль, в архівній галузі, не вирішуються, щоб якось змінити ситуацію на краще. А інакше, якщо в це не вірити, ну, напевно, я б не подавався б на конкурс голови Державної архівної служби і взагалі б не займався цією справою вже більше десятиліттів.
А от що стосується цікавого і важливого, наприклад, от зараз я думаю, є ж якісь базові і дуже важливі для історії державотворення навіть документи, як я не знаю, там декларація, акт про незалежність, так, чи там документи періоду Української революції, от ви згадали про утворення архівної служби, власне, вже як інституції, це не означає, що в Україні не було архіву до того. До речі, це окрема теж дуже цікава, цікава тема, як передавалися документи в доінституційний час, де вони зберігалися, там в козацької старшини, наприклад, там до кінця 18 століття, де вони були в 19 столітті, чи треба було їх переховувати якось, ну і так далі. Це загалом дуже цікава штука, але, наприклад, чи от оці всі базові, важливі для держави документи, вони зберігаються теж в архівах, чи для них є якісь окремі місця, бо ну, іноді нам їх показують у музеях. Кажуть, от, дивіться, там документ за 1918 чи 19 рік. От. А основне, так би мовити, місце прописки і реєстрації подібних документів де? В архівах?
Безумовно, це є архіви. Якщо ми говоримо про центральні органи, найважливіші державні органи України, то вони є фондоутворюючим для Центрального державного архіву вищих органів влади та управління, куди передають документи з адміністрації чи зараз Офісу президента, з Верховної Ради, Кабміну і так далі. І от, зокрема, ви вже дотично згадали декларацію і акт проголошення незалежності України. Цей документ, оригінальний документ, зберігається в цьому архіві, про який я казав. А крім того, він визнаний унікальним архівним документом.
А що це таке?
Дуже часто журналісти, ваші колеги, активно використовують в своїх сюжетах про архіви от такі словосполучення «унікальний архівний документ», це як фігура мови, але це є відповідний термін, який визначений законом України про Національний архівний фонд і архівні установи. Я зараз процитую по пам'яті, але унікальний архівний документ – це документ, який має виняткове історичне значення в розвитку українського народу та окреслює його внесок у культурне надбання людства. Це якщо загалом сказати, що таке унікальний архівний документ. Власне кажучи, при Державній архівній службі створена Центральна експертна перевірна комісія, де колегіально перевіряються заявки, які направляються державними архівами, номінації на визнання документа унікальним чи ні.
Це наче там пам'ятки культури, так? Статус. Це статус документа.
Це особливий статус документа, який говорить про те, що за своїм змістом і за своїм, скажімо так, графічним оформленням чи іншими критеріями такий документ є один в нашій країні, і більше його ніде не знайти, тобто за своїм значенням. Всього наразі таких документів унікальними визнано 435, наскільки я пам'ятаю, рішенням Центральної експертної
комісії. Це в Україні понад 400.
Так, понад 400. І всі вони зараз оцифровані. І ми в цьому році якраз започаткували нову рубрику у себе на офіційному веб-порталі Державної архівної служби України. І слухачі можуть знайти в інтернеті наш сайт. В розділі «Діяльність» там є така рубрика «Унікальні архівні документи Національного архівного фонду».
Ми дамо посилання навіть в цьому матеріалі, який буде на сайті вже завтра, дамо посилання так само, щоб спростити пошук для тих, хто читатиме так або слухатиме вже опісля цю програму. Я нагадую, що розмовляємо ми із головою Державної архівної служби України, кандидатом історичних наук Анатолієм Хромовим. Говоримо про архіви, про архівну службу. З одного боку, як інституцію, інформацію механічну, так, тому що це певна механіка, як утримувати цих багато будівель, величезну якусь кількість, я навіть не знаю, чи пораховані одиниці документів, які
пораховані.
Пораховані, так?
Ну, на даний момент ми маємо у власності держави, що визнана Національним архівним фондом, тобто документи, які мають зберігатися постійні, понад 82 мільйони одиниць зберігання. Це навіть не сторінок, це ну, окремих справ чи одиниць обліку.
І це не обов'язково документ в сенсі папір, на якому щось написано, так?
Звісно, на різних носіях, в тому числі і кіно, фото, і аудіо документи.
Тобто це...
Абсолютно більшість, звісно, це документи на паперовому носіях, але є і такі документи там на склі, на плівці різних видів. І, ну, тобто ми маємо різні документи.
Пане Анатолію, я повернусь ще до тих понад 400 унікальних документів. Чи можна хоча б 2-3-5 із них назвати?
Так, звісно.
Так, що це за документи?
Я ще раз закликаю, тобто слухачі можуть і самі подивитися. Ми намагалися вперше популяризувати унікальні архівні документи, тому що за положенням от, Державна архівна служба має вести облік цих унікальних документів, а я вважаю, як голова служби, що ми маємо і дати можливість доступу до них. Тому вони зараз всі оцифровані, на сайті представлені, і до них є необхідні анотації. Що персонально мене зацікавило, про що я пам'ятаю. Ну, в силу, скажіть, своєї малої батьківщини, подивитися оригінальні креслення Одеського оперного театру. Там в розрізах просто графічно цей документ, ну, він справляє враження. Крім того, можемо подивитися грамоту про заснування Чернівецького університету. Ми можемо подивитися грамоти 16, 17, 18 сторіччя, підписані оригінальні з автографами українських гетьманів.
Тобто це не копії, не скани, це оригінальні документи в архівах?
Найдавніший документ, він поки що не представлений, тому що він сканується, там є, скажімо, технічні моменти, але найдавнішим документом, унікальним, і це взагалі найдавніший документ Національного архівного фонду України, це берестяні грамоти 12 сторіччя. Крім того, дуже багато старих пергаментів 14-го, в основному там 15-го, 16-го століття документів. Найбільше документів із унікальних зберігаються в Центральному державному історичному архіві у місті Львів. Але разом з тим і обласні архіви, і інші центральні архіви, державні наші архіви представили серію своїх документів. І коли ви зайдете на цю рубрику, ви зможете шукати і хронологічно, і по даті, і тематично, і за архівами. Зокрема, ми трошки говорили про аудіовізуальну спадщину, можемо подивитися і найдавніші там фотодокументи, а також, зокрема, є цілий відеофільм про Чорнобильську аварію, про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який, окрім того, що визнаний унікальним цей документ, він ще внесений в програму ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Це цілий фільм, який був створений в 86-му році, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ну, назвав різні документи. Тобто, Херсонський архів представив цікавий документ про створення Нагайського, так званого козацького війська, коли Російська імперія намагалася перетворити нагайських татарів на ірегулярне військо. Ми можемо подивитися не лише записи про народження видатних діячів української культури, але в тому числі і інших представників світової культури. Тому там є де розгулятися, тим паче, хто ще сидить на карантині і хто є допитливим, хто любить історію. Я думаю, що варто все ж таки завітати і подивитися цю рубрику на нашому сайті.
Як пройшов, як минув і минає, зрештою, ще цей карантинний період для архівної служби? Чи відомо вам, коли і чи можна було протягом карантину, там принаймні науковцям, працювати із документами, співробітникам приходити? Тобто, як влаштована була і влаштована досі робота в архівах українських?
Архіви в карантині зіткнулися з величезним викликом. І ми, як Державна архівна служба, теж, в принципі, по ходу реагували на ті виклики, карантинні обмеження. Відзначу, що наразі, і від початку карантину і досі, ми, архівісти, працюємо здебільшого дистанційно, тобто намагалися уберегти наших співробітників від скупчення, в тому числі на роботі. Ми обмежили прийом громадян, в тому числі були закриті читальні зали в архівах, і максимально ми намагалися робити так, щоб архіви забезпечували потреби наших користувачів дистанційно. Тобто пошта звичайна і електронна продовжує прийматися, запити приймаються, виконуються, надаються відповіді. Ну і крім того, ми значно активізували роботу в архіві в частині репрезентації своїх цифрових знімків, цифрового фонду користування, тобто тих копій, які наявні на своїх офіційних сайтах і інших платформах. Тобто ми можемо відзначити, що за цей місяць трошки більше архіви активно викладають описи, картотеки, каталоги, бази даних для того, щоб користувачі могли працювати з архівними документами в інтернеті. Крім того,
да. Тобто Державна архівна служба – це такий собі менеджер, так, в цьому архівному світі українському. Так. Тобто ваше завдання – скомунікувати умовно нашого слухача, так, який не працює в архіві, тобто спростити шлях доступу до будь-якого документа, який його може зацікавити і який може бути в українському архіві. І ви виступаєте в цій ситуації, таким посередником. Наскільки я розумію, зокрема, в частині цифрового контенту, так, зараз, і я так думаю, ми про це поговоримо, от просто зараз, що це за робота, як вона відбувається загалом, скільки вже її зроблено і як багато ще лишилося. Я маю на увазі саме оцей цифровий архівний світ, коли тобі не обов'язково з Ужгорода їхати в Запоріжжя, щоб подивитись якийсь документ, а ти кількома тицяннями мишкою в себе на комп'ютері, чи на планшеті зможеш цей документ подивитися онлайн?
Ви знаєте, всі говорять про оцифрування архівів, але професійно мало хто про це може говорити, тому що насправді викликів дуже багато. Технічних, організаційних, фінансових в першу чергу. Тобто, на жаль, ми не маємо державної програми зацифрування. І Державна архівна служба не посередник, ми справді є менеджером архівних установ, ми даємо певні рекомендації для інших архівних установ, ми можемо видавати і розпорядчі документи. Але питання полягає в тому, що разом з тим, наскільки я це бачу, ми маємо задавати ідею і тон розвитку архівної галузі. І мені приємно бачити, як більшість архівів працюють на час карантину, тому що значно пожвавилися процес викладання наявних цифрових копій у себе на сайтах. Хтось почав з описів. Є архіви, які почали викладати сотні і навіть тисячі справ онлайн. Ну, наприклад, можна відзначити Державний архів Кіровоградської області, який виклав більше тисячі справ фільтраційних справ перевірки колишніх, ну, післявоєнної фільтрації людей, які перебували на окупованій території або поверталися з Німеччини. Тобто можна подивитися ці документи. Центральний державний історичний архів у місті Київ викладає сотні справ, як історично привабливих для дослідників, так і для дослідження власного родоводу. Якщо казати загалом про оцифрування і про викладання їх справ онлайн, то більшість людей цікавить в першу чергу оцифрування документів, які містять генеалогічну інформацію. Тобто мова йде про метричні книги, ревізькі казки, переписи населення, книги реєстрації ЗАГСів. І саме на це очікують користувачі, що ці типи документів будуть швидко оцифровані, виставлені на сайті, і нікому не треба буде їздити в читальні зали в різні обласні центри нашої країни.
Чи ви співпрацюєте із архівами інших країн і, можливо, досвід частини з них в тому такі оцифруванні, він знадобився вже, чи може знадобитися нам, чи навпаки, ми в умовно, я без іронії, так би мовити, можливо, навіть і випереджуємо когось, так, в авангарді. Що стосується архівів оцих таємних спецслужб, вочевидь, що ми тут не пасемо задніх, і навіть наших, порівняно з нашими сусідами, на захід, так, і те, що відкрилися ці архіви, що ми довідалися з них і що ще довідаємося, питання часу, але це, вочевидь, не є те, що вже всі зробили в світі, а ми це от зробили останні.
Можливо, ми так не останні в частині відкриття документів радянських спецслужб, але дуже якісно це зробили. Ну, зокрема, я теж працював свого часу заступником директора архіву СБУ, тобто я знаю, про що йде мова. І варто відзначити, що позаминулого року неурядова грузинська організація визнала Україну найбільш відкритим, найбільш відкритою країною в частині доступу до архівів КГБ. Все ж таки це є визнання, і тут ми можемо, ну, можливо, в своїй відкритості, якщо брати загалом країни Європи, бути порівняні, ну, напевно, з Чехією. І, до речі, щоб закинути такий місток до іншої частини вашого запитання, саме з Чехією ми нещодавно, Державна архівна служба з Інститутом дослідження тоталітарних режимів в Чехії і її архівом, який існує при цьому, архівом Держбезпеки в Чехії, підписали угоду про співпрацю, яка має на меті поглиблення наукової співпраці, видавничих проєктів, а також оцифрування в спільному проєкті документів репресивних органів часів комуністичного режиму, які стосуються громадян чеської національності або громадян Чехословаччини. Це є спільний проєкт, він дуже важливий. Я активно роблю активні зусилля щодо наших тісніших налагодження тісніших зв'язків з різними архівними інституціями, з аналогами Державної архівної служби в наших сусідніх дружніх країнах. Уже були в цьому році переговори, в тому числі з Інститутом національної пам'яті Польщі, щодо спільних проєктів оцифрування документів польської тематики в українських архівах. Ми підписали угоду на початку року з Туреччиною, з дирекцією турецьких архівів державних щодо посилення співпраці. Крім того, були надіслані пропозиції про співпрацю з архівними установами і службами Чехії, Франції, Канади, США. Зараз ведуться переговори щодо поновлення на новому рівні співпраці з архівами Ізраїлю. Тобто, ну, в цьому плані у нас великі перспективи.
Пане Анатолію, а що це означає? Ну, ви підписуєте ці документи, угоди про співпрацю. Це означає спрощений доступ науковців, у першу чергу, наприклад, до архівів, які є у Франції, в Ізраїлі чи в Туреччині, наприклад, взагалі про те, що про нас пишуть турецькі документи, ми знаємо, я не знаю, може на відсоток, а може і на піввідсотка, так? Це ж величезний пласт документів співіснування багато століть, і, власне, цей погляд із Туреччини, з Османської імперії на Україну, він, ну, напевно, був би відкриттям для істориків у тому числі. Так, це документація, яка раніше була недоступною. Що означають ці підписані вами угоди?
Саме так. Ну, типова угода, вона має на меті, перше, сприятливі умови для наших представників, дослідників в архівах сторін, які підписують цю угоду. Ці угоди передбачають можливості стажування наших співробітників у них і їх співробітників у нас. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що нашим фахівцям, як зі служби, так і з окремих архівів, варто в тому числі подивитися, як працює чешська майстерня реставрації архівних документів. Тобто там надзвичайні умови, технології і так далі. Або подивитися, як працюють польські архіви в частині оцифрування, де все ж таки вражаючі темпи в дигіталізації наразі вони демонструють. Або дослідити архіви Туреччини, виявити ті документи, які ми можемо копіями обмінятися, тому що ви розумієте, що вивчати історію Півдня України, історію там Кримського ханства без документів Туреччини, ну, неможливо. Разом з тим, у турецької сторони теж є зацікавленість в наших архівах, і це плідна співпраця. Але окрім державних інституцій, що важливо, ми використовуємо і зв'язки з різними науковими інституціями, громадськими організаціями. От, зокрема, я тішусь від того, що ми нарешті завершили процедуру погодження і найближчим часом зможемо підписати угоду про поновлення співпраці Державної архівної служби України, а потім і окремих державних архівів з некомерційною корпорацією із США Family Search. Family Search із штату Юта – це найбільша громадська організація, яка займається з кінця 19 століття збором генеалогічних відомостей, працює в багатьох країнах світу, і в свій час з 1994 року по 2011 рік створила, напевно, найбільше копії, цифрових копій архівних документів, які необхідні для дослідження власного родоводу. Якщо ми поновимо цю співпрацю, ми зможемо за якихось десяток років або навіть менше за допомогою Family Search, за допомогою техніки, яку ви надають, роботи підрядників або волонтерів, оцифрувати більшість документів в Україні, які необхідні для дослідження власного родоводу. Тобто це буде насправді прорив, це буде реальний результат. І, ну, я від того тішусь, тому що, ну, ми спростимо життя і нашим користувачам, і ми врешті-решт забезпечимо фізичне збереження оригінальних документів, бо коли створена цифрова копія, немає потреби раз у раз витягати архівні документи до читання.
Я нагадую нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. В нашій студії віртуальним гостем є Анатолій Хромов, він голова Державної архівної служби України, кандидат історичних наук. Пан Анатолій розповідає, зокрема, про ініціативи, які виходять від Державної архівної служби, про життя українських українських архівів. Звісно, що це в дуже загальних таких рисах, бо вочевидь, що кожен архів, кожна установа має якусь свою специфіку. Пане Анатолію, окрім унікальних документів, про які ви вже згадали, ще, напевно, те, що цікавить часто слухачів наших, це документи, які втрачені, документи, які вкрадені, документи, які вивезені, документи, які зникли. Так, чи є якийсь перелік цих документів? Одна справа – період уже відновлення незалежності з 91-го року, так, коли більш-менш начебто ми можемо щось контролювати, хоча такі напівлегенди ходять, як спалювалось щось на задвірках там оцих органів внутрішніх справ чи якихось секретних, таємних інших органів. Так, проте час давніший, там совєтський чи навіть досовєтський, коли і пам'ятки культури, книговидання і, вочевидь, так само документи могли бути вивезені. Не в останню чергу, а, можливо, в першу чергу на території Російської імперії чи вже Російської Федерації, якщо пізніше. Чи є такий перелік документів, тобто наші документи або документи про нас, але які за межами України?
Ви знаєте, одним із плюсів роботи архівної системи і система, яка існувала в тому числі в Радянському Союзі, є її достатньо така забюрократизованість, і будь-які рухи документів можна відстежити документально. Да, тобто, якщо документ втрачався, складалися відповідні акти, ми можемо навіть подивитися за описом, стоять відповідні відмітки. Ну, багато про що можна казати. Тобто, давайте більш так конкретизовано. Якщо казати, наприклад, про часи Другої світової війни, про евакуацію архівів, то це один з найбільш таких страшенних періодів, тому що у багатьох архівів половина чи навіть більше документів, які були на той час історичних, в обласних архівах історичних документів було втрачено. І існують багато легенд і про те, як на місцевих ринках завертали там рибу, архівні документи в метрики і все таке інше. Але ми можемо документально відстежити по старих описах, які існують до фондів, навіть описів часів 19 століття, що колись по заголовку справи, що така справа існувала. А от на там в період 45-му чи 46-му році, коли робили ревізію, її вже не виявили, тому що вона була втрачена в часи окупації. Ми можемо говорити про знищення документів спецслужб, і це теж відображається офіційно в документах. І спеціалісти знають, що найбільше, наприклад, знищили документи, як це не дивно, не там про великий терор, чи не про часи війни, а якраз знищили радянські спецслужби наприкінці 80-х, початку 90-х років. Найближчі документи, які могли розкрити їх таємні зв'язки, якихось агентурні матеріали, і могли зашкодити їх політичній майбутній кар'єрі. Тому в тому ж самому, наприклад, архіві СБУ, дивно, але, наприклад, існує там картотека там за 40-ті, 50-ті роки, а якщо брати 60-ті, 70-ті, особливо 80-ті, то майже нічого не зберіглося, або зберіглося епізодично. І все це робилося не за прямою такою нормою наказовою, коли було з центру спущено.
Кожен рятував себе як міг.
Ні, ні.
В 90-х.
Як вони робили там? Це відомий наказ 90-му році, 89-му. Вони не наказували знищити ці документи, тим самим підставляючи. Ну, із КГБ Москви не надходило таких наказів. Просто в архівній справі вони затверджували нові строки зберігання документів, де для найбільш небезпечних для них документів вони прибрали необхідність постійного зберігання.
Угу.
І це була, скажімо так, мовчазна вказівка до нищення цих документів. Всі прекрасно все зрозуміли.
Пане Анатолію, а чи є зараз фонди не для загального користування? Тобто, чи є документи з позначками там цілком таємно, так, або для якоїсь окремої категорії людей?
А звісно, є такі документи. Ну, дивіться, обмеження доступу можуть бути ті документи, які складають державну таємницю. Тоді необхідно мати відповідний дозвіл на роботу з такими документами. Або документи, які захищають персональні дані. Тобто в нашій країні встановлено, що відомості про особу, які містять персональні дані, можуть зберігатися, ну, мають зберігатися недоступними для широкого загалу 75 років.
Пане Анатолію, чи є якась тенденція з огляду вже там на ваш певний досвід роботи, ну, десятирічний, вочевидь, плюс-мінус, так, в архіві, в архівах, чи є якісь тенденції збільшення запитів, відвідування архівів, в тому числі в електронному сенсі, так, там через інтернет? Чи можна говорити про конкретні справи або напрямки, якими найбільше цікавляться наші громадяни або і громадяни інших країн, для яких так само ці архіви, ну, та частина, яка є в доступі, тепер є такими, що можна знайти в них інформацію?
Наскільки я пам'ятаю офіційну статистику, то близько півмільйона запитів, ну, ми виконуємо державні архівні установи в рік. Абсолютна більшість – це саме запити соціально-правового характеру, які необхідні для оформлення пенсії, поновлення якихось прав, нагородження і все таке інше, про що я вже казав. Разом з тим, із 30 тисяч дослідників, які працюють щороку в архівних установах України в різних, ну, сумарно, то ми маємо тенденцію, що окрім дослідників, істориків, соціологів, політологів, там, філологів, які займаються науковою роботою, написанням дисертацій, статей, монографій, я думаю, десь половина складають люди, які займаються пошуком власного родоводу або родоводу інших людей на замовлення.
Чи є сенс, і чи часто є це, може, серед ваших знайомих так само, наявність власних родинних архівів? Звісно, що вони, може, не мають такої наукової цінності, так, як документи, які зберігаються в державних архівах, але там родинні фотоальбоми, листи, нотатки, я не знаю, книжки, які належали там дідусям, прабабусям і так далі. Часто ми такі речі можемо бачити на смітниках, на жаль, так? І в тому числі архіви видатних людей, і ця історія там кількарічної давнини була, не буду нагадувати, у нас мало дуже часу. А родинні архіви як теж елемент родинної, а читай ширше, національної пам'яті?
Я вважаю, що це дуже корисна тенденція і практика з двох моментів, з двох позицій. По-перше, як історик, я вважаю, що наша національна історія складається із синергії родинних історій. Тому всі ці історичні міфи, які, на жаль, ще акумулюються в нашому середовищі, вони руйнуються, коли людина починає досліджувати власний родовід, бачити, як ці, принаймні, там трагічні чи інші події і 20-го сторіччя переживали її предки, то у неї змінюється ставлення до таких ключових подій, як там Друга світова війна і участь в ній в Україні, українців, чи події Голодомору, великого терору і так далі. Тобто ти бачиш, що було з твоїми предками, ти краще розумієш загалом українську історію. І навіть вглиб ти далі розумієш, що там імперська політика – це не лише там бали, красавіці, да, лакії, юнкера. Це, ну, для більшості населення це, ну, жахливі умови проживання, утиски, і все це можна документально відстежити. І початком всіх цих генеалогічних пошуків є, власно, перший етап – це дбайливе ставлення до власного родинного архіву. І друга позиція з цього витікає, що коли людина дбайливо ставиться до документів, то у неї формується етика користувача, вона тоді нормально сприймає і розуміє цінність Національного архівного фонду. Коли їй видають цю справу в читальній залі, то вона дбайливо ставиться до документів і розуміє, що після неї будуть ще користувачі.
Дякую. От на цьому ми і завершуємо нашу розмову. Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, кандидат історичних наук, був гостем програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».